Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i danas ću biti sa vama u magazinu kulture Radio Beograda 2. Moje kolege i koleginice danas su posetile nekoliko događaja o kojima ćemo govoriti u emisiji. Naime, u Narodnom muzeju u Beogradu je otvorena izložba nizozemske grafike koju ne bi trebalo propustiti, a čućete i zašto. Danas je poslednji dan pozorišnog festivala Teatar na Raskršću. Očekujemo da nam se u emisiju uključi koleginica Aleksandra Glovacki pa da saznamo ko su dobitnici priznanja na ovoj niškoj manifestaciji. A kada već govorimo o pozorištu, najavit ćemo ovogodišnje glumačke svečanosti Milivoja Živanović, koje počinje 2. aprila u Centru za kulturu Požarevac, a tu je i najava predstavljanja knjige Schossberger saga o 3 veka u Gradskoj kući u Novom Sadu. Sinoć je u Kolarčevoj zadužbini nastupila austrijska pijanistkinja Elizabeta Leonskaja. Zato vas u krugovima očekuje prikaz našeg kritičara Radoša Mitrovića. Nekoliko minuta današnje emisije je rezervisano i za izveštaj sa predstavljanja knjige Avangardni mit Chaplin Bojana Jovića. Kada već pominjemo Chaplina, setimo se i njegovih reči: dan bez smeha je propali dan. Zato vam uz široki osmeh još jednom želimo dobrodošlicu u današnje kulturne krugove.
Wild enough.
Neposredno pred početak današnjih kulturnih krugova u našu redakciju je pristigla vest da pesnička zbirka Strah od savršenstva Slobodana Jovića i knjiga poezije Pluskvamperfekta Zorana Kostića dele nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za 2018. godinu. Odluku o ovogodišnjim laureatima doneli su članovi žirija Sanja Macura, Jovanka Stojčinović-Nikolić i Stevan Tontić u svojstvu predsjednika. Predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bjelošević rekao je da je planirano da godišnja nagrada pobednicima bude uručena 6. aprila kada bude održana i redovna skupština Udruženja. Čestitamo nagrađenima. A odmah tu pri početku, 15 časova i 7 minuta u emisiji Kulturni krugovi, idemo i do Niša. Sinoć je na festivalu Teatar na raskršću prikazana 8. posljednja predstava iz zvanične konkurencije za nagrade Sumrak bogova Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora. Festival je pratila svih ovih dana, pa i sinoć Biljana Mijalković.
U predstavi Sumrak bogova, koju smo sinoć videli kao poslednju iz zvanične konkurencije Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, sjajnu glavnu ulogu ostvarila je Nataša Matijašec-Rošker.
Taj film, taj dramatizacija, taj predložak bio je samo jedan poriv da on nastavi taj svoj sokolt aktivizam ili svoju borbu ili svoju ogorčenje. Nad svijetom ili ne samo nad svijetom kao nekom abstraktnom, nego nad ljudima u tom svijetu, kako se ponašaju, kako se ponašamo i šta smo si sposobni napraviti zbog interesa, zbog ideologije, zbog politike i to je to. Mislim, problem je lokaliziran, no, je globaliziran.
Nasilje nekada smeta u predstavama, kaže Bojan Munjin, ovde pojačava ukazivanje na opasnost od fašizma.
Bavimo se tim pitanjem sada i ova predstava govori o tome sada. Ona ne govori o nacizmu 36. Ona govori o današnjoj Europi koja se raspada. Na ovom festivalu smo vidjeli predstave koje se na radikalan način bave nasiljem, golim tijelom i seksom. Te predstave ja nisam pozdravio, ali ovu predstavu upravo u ovom trokutu nasilje, grubost, seks i tako dalje. Pozdravljam iz sveg srca naprosto zato što sve te kategorije koje sam nabrojao su postale jedan vrlo jak estetski znak koji funkcionira i koji nikoga ne sablažnjava, nego naprosto govori o problemu koji je pred nama i koji je težak i koji je loš.
Najviše ocene predstavi dao je i Nenad Novaković.
Balkan obično može sve ono što drugi ne mogu i može sve ono što niko od nas ne očekuje. Prema tome, Balkan je čudovišna stvar sama od sebe. Mi govorimo ovdje na raskršću i ovdje imamo primjer kako na prelazu jednog političkog sistema u drugi, iz jedne ideologije u drugu, kako brzo unutar porodice neke koherentne veze koje su bile i na izgled bile dobre porodične veze, što ima čvršće od toga, pucaju, a kad je u pitanju interes, kad su u pitanju neko ideologiziranje od svega. Ako ova predstava, koja je inače jaka, puna tempa radnje i izvrste glume, precizno secirana, precizno postavljena, ako nas ona ne upozori, ne kaže da moramo biti svjesni, da moramo biti dovoljno pametni, bez ovog posebnog ideologiziranja i slanja nekih degutantnih poruka, onda mislim da je ovo naše raskršće može biti možda i kružni tok.
Organi polni oplenice izginu sam neznana kao.
Sindikalna mi smo grupa, ženi prave ljubavi. Stara koka dobra supa, a u mladinci žestoki.
Evo, čuli smo kako je bilo sinoć u Narodnom pozorištu u Nišu, zahvaljujući koleginici Biljani Mijalković, a sada ćemo čuti i koleginicu Aleksandru Glovacki, koja se nalazi u našem studiju u Nišu. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Javljate se sa najnovijim informacijama sa festivala Teatar na raskršću. Imamo imena nagrađenih, naime.
Imamo nagrade, imamo nagrade sva tri žirija i naravno prvo ću čitati nagrade stručnog žirija, njih je i najviše, a stručni žiri su činili Mija Begović, glumica iz Zagreba, Katarina Kocevska, glumica iz Skoplja, Bogdan Kostea, glumac i reditelj iz Arada, iz Rumunije, Branislav Mićunović, reditelj iz Podgorice i Enver Petrovci, glumac iz Prištine. Kažu da su jednoglasnom odlukom stručnog žirija dodelili sledeće nagrade. Nagrada za najbolju predstavu Sumrak bogova Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora. Nagrada za režiju Dalibor Matanić za istu predstavu. Nagrade glumačke, najbolja ženska uloga Nataša Matijašec-Rošker, takođe Sumrak bogova, muška uloga Marko Marković, Kad bi Sombor bio Hollywood, somborska predstava. Najbolja mlada glumica Jelena Laban, to je Cetinski kapital u režiji Andraša Urbana, Zetski dom je producent. Najbolji mladi glumac Petja Labović, takođe Sumrak bogova, slovenački. Nagrada za scenografsko ostvarenje Marko Japelj, Sumrak bogova. Nagrada za kostim Tatjana Radišić, Kad bi Sombor bio Hollywood. Za originalnu scensku muziku Irena Popović-Dragović, ja sad ne znam da vam kažem da li za Kapital ili za Sombor, obe su je muzike fantastične i obe je ona komponovala, nisam ovde dobila precizne podatke. Scenski pokret Andreja Kulešević, kad je Sombor bio Hollywood. I specijalna nagrada glumačkom ansamblu predstave Kapital, to je četvoro mladih glumaca. I žiri okruglog stola kritike od 7 članova i novinarski žiri od 5 članova, da ne kažem članice, jer su uglavnom članice, se složio sa stručnim žirijem. Žiri okruglog stola kritike je većinom glasova doneo odluku da je najbolja predstava u celini Sumrak bogova. Odma za njom je išla sa 3 glasa Kad je Sombor bio Hollywood, a nagrada žirija novinara takođe najbolja predstava Sumrak bogova Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora.
Aleksandra, večeras će biti izvedena upravo u čast nagrađenih predstava Sarajevo 1914. Mali mi je ovaj grob, Biljane Srbljanović u režiji Tanosa Nikasa, grčkog reditelja, pozorište iz Soluna. Hvala vam na ovom izveštaju. Uživajte još večeras, pa se vidimo već sutra u Beogradu.
Hvala najviše.
Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know where I am every day, every night, like the one who knows too much.
trust the same old thing. Maybe I know that. Maybe it's better. But I can't forget the time.
Lepe vesti danas nam stižu i iz Narodnog muzeja u Beogradu. Naime, danas je javnosti predstavljen novi segment dela stalne postavke Narodnog muzeja u kom se izlažu radovi na papiru izložbom nizozemske grafike iz kolekcije Narodnog muzeja u Beogradu. Predstavljeno je 96 radova po izboru doktorke Dragane Kovačić, kustoskinje zbirke crteža i grafika stranih autora u Narodnom muzeju. Mirjana Boba-Stojedinović razgovarala je sa doktorkom Draganom Kovačić.
Na izložbi Nizozemska grafika predstavljeno je 96 radova nizozemskih umetnika koji su stvarali najstarija grafika iz 1518. godine i na autor je Lukas van Leyden, do grafika koje su nastala oko 1730. godine, čiji je autor Johannes Punt. To je jedan široki vremenski period kojim su obuhvaćene teritorije celokupne Nizozemske i severne provincije i jug Nizozemske, i mi priču započinjemo u stvari pričom o izdavačkim kućama, pričom o autorima 16. veka i pričom o bakrorezu kao dominantnoj tehnici 16. veka. Grafika je imala svoje izrazito značajno društveno mesto, mesto u kulturi i u načinu na koji je funkcionisalo društvo u Nizozemskoj. Centar je bio Antwerpen i ta čitava produkcija se u stvari najviše odvijala između velikih izdavačkih kuća. Dovoljno reprezentativno su prikazane tri najveće izdavačke kuće, Hieronymusa Kocka, Philipsa Hallea i Gerarda de Jodea. Što se tiče samog temata, on je uobičajen za 16. vek, to su uglavnom alegorijske i biblijske kompozicije, mitološke kompozicije, objavljivane i kao pojedinačna ostvarenja, ali i kroz serije. Upravo su serije bile taj, kako bi se reklo danas, moderno format koji su inovirale izdavačke kuće. Kod nas je najreprezentativnije predstavljena su scene iz lova. Na pojedinim scenama su prikazane životinjske vrste koje žive u Severnoj Americi ili u Indiji ili duboko u Afričkom kontinentu. Na nekim scenama su vrlo dominantni ti fantastični detalji, fantastični momenti, što u stvari vrlo dobro ukazuje na interesovanja tadašnje publike. Ali van toga, znači, te grafike koje su nastale u drugoj polovini 16. veka su u stvari bile rađene za obrazovani sloj, jer sve one imaju tekstove na latinskom koje su mogli da čitaju samo ljudi koji su bili pismeni. Što se tiče 17. veka, tu sada u tehničkom smislu bakropis smenjuje bakrorez. Autor sam više preuzima potpunu produkciju od nacrta, rada na ploči, otiska i tiraža, kakav je recimo primjer sa Rembrandtom u kasnim godinama.
U kom kontekstu je, sad to je naravno teško, u pitanju su 200 godina, ali u kom kontekstu u stvari nastaje nizozemska grafika u smislu tadašnjih društvenih, ekonomskih uslova rada, u kojoj meri recimo kolonijalne aktivnosti u tom trenutku informišu recimo umetnike o tome šta postoji u drugim delovima sveta i tako dalje. Znači, prosto, u koji je kontekst koji iznedruje u stvari ekonomske mogućnosti, ali i inspirativne mogućnosti za stvaranje?
Vrlo je kratak odgovor. Građanstvo. Znači, grafika je umetnost građanstva u onoj meri u kojoj ona doživljava evoluciju u vrlo kratkom periodu u 16. veku. Jer ona je počela zaista kao najjednostavnija drvoreznije štampe različitih religiozne i jednostavne tematike koje su visili po zidovima raznolikog klasnog društva. Međutim, ova grafika koja je uzela maha u stvari je umetnost građanskog sloja. Naime, sve to potiče iz naprednih gradova, recimo Briža i Genta, gde je građanski sloj bio još u 13. veku vrlo jak. I oni su imali, kako bi se reklo, do te mere integritet da nisu morali da poštuju umetnost dvora, odnosno vladara, da to do te mere ne moraju da slede te kanone i te principe, već su imali prosto za svoju umetnost.
Festival glumačkih svečanosti Milivoja Živanović ove godine biće održan 24. put u Kulturnom centru u Požarevcu od 2. do 7. aprila. Za 6 dana festivala publika će videti omaž najboljih predstava u toku prethodne pozorišne sezone uz bogati prateći program. Na konferenciji za medije danas je bila Sonja Todorović-Šegrt.
Za 24 godine festival glumačkih svečanosti Milivoje Živanović je stekao svoju vernu publiku i postoje već tradicionalni. Mali broj festivala može se pohvaliti da su karte već rasprodate i to dve nedelje pre početka festivala. Za početak je uzet 2. april kao dan rođenja velikog glumca, kome je i posvećen ovaj festival, kaže Aleksandar Lukić iz Centra za kulturu Požarevac.
Milivoje je rođen u Požarevcu, dolazio je rado u Požarevac, ostao je dubok pečat u našem gradu i grad je na najbolji mogući način jedinu stvar koju mogu da uradi zapravo da napravi festival i napravio taj festival. Imamo dva festivala posvećena imenu i delu Milivoja Živanovića, a u gradu Požarevcu ukupno ima 4 pozorišna festivala. O jednom festivalu je najbolje reći kako se on pokazuje u Požarevcu. Na današnji dan, evo, ja mogu da kažem da je festival 10-15 dana pre početka prodate sve ulaznice, tako da ovaj Požarevac ga prima u najboljoj meri i potreban je, ima svoju publiku izgrađenu, traje i dokazao se. Ali tu postoji prateći program. Dakle, mislim, mi ćemo ove godine predstaviti monografiju Tanje Nežić posvećenu Glogovcu. Potom ćemo otvoriti jednu izložbu autora Mirjane Odavić posvećenu Nedi Spasović, Tajna glumice.
Predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta Vrat od stakla otvorit će ovogodišnji festival. Pored nje, gledat ćemo još i Narodno pozorište iz Niša sa predstavom Luminacija, Petrin venac iz Ateljeja 212, Veštici Salema, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Balkanskog špijuna, Narodnog pozorišta Beograda. U čast nagrađeni biće izvedena predstava Ateljeja 212 Noćna straža. Selekciju ove godine potpisuje Milivoje Mlađenović.
Festival je vrlo specifične strukture i prirode, jer u svojoj oznaci nosi ime Milivoja Živanovića, a naglašeno je da su to glumačke svečanosti. Prema tome, moraju da se biraju predstave koje imaju veliku tu glumačku nosivost, monolitnost, snažne glumačke pojave, a istovremeno i da budu veoma dobre predstave. I onda mora da se pazi i kome se u Požarevcu obraćamo, dakle na slojevitost te publike i da se izbjegne opasnost od monotonije, da recimo to ne bude uvijek isti krug pozorišta, a onda opet da se ima na umu da 3 pozorišta koja je svojim delom obeležio Milivoje Živanović, Narodno pozorište iz Beograda, Jugoslovensko dramsko pozorište i Srpsko narodno pozorište, ako ima takvih predstava, budu prisutni. Znači, nije nimalo jednostavno složiti to, ali evo kako nam javljaju, bit će dobro. Žiri ove godine čine dr. Miroslav Radonjić, teatrolog, glumica Tanja Bošković i novinarka i publicistkinja Tanja Nježić.
24. festival glumačkih svečanosti Milivoje Živanović u Požarevcu trajeće od 2. do 7. aprila u Kulturnom centru.
Tingle in the fingertips. Tonight's the world's a friendly place. And all her troubles melt away. All that matters is right now. So
Eko.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponsor Dedeor Novi Sad.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijera 12. april, reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Los Bando, ludi road movie o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Ovaj zvučni poziv da na našim talasima budete u subotu prilikom direktnog prenosa iz Metropolitan opere će nam poslužiti kao šlagvort za našu sledeću rubriku, odnosno kritički osvrt u emisiji Kulturni krugovi. Naime, sinoć je u velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan koncert pijanistkinje Elizabeth Leonskaje, a u okviru koncertne serije Steinway ciklusa koji publici predstavlja izvođače sa liste ovog proizvođača klavira. Na događaju je bio Radoš Mitrović.
Elizabeth Leonskaja svakako pripada redu izuzetno poštovanih pijanista koji su obeležili jedan značajan period svetskog pijanizma. Ova umetnica iza sebe ima izuzetno bogatu karijeru koja uključuje saradnje sa najznačajnijim muzičarima 20. veka, poput Svjatoslava Richtera, sa kojim je godinama aktivno svirala u klavirskom duu. Imala je prilike da nastupa i sa Kurtom Mazurom, Vladimirom Aškenazijem ili Sir Colinom Davisem, kao i sa svim najznačajnijim evropskim i orkestrima iz Sjedinjenih Američkih Država. Objavila je više od 60 diskografskih izdanja, a iako u zrelim godinama, ove godine se očekuje njeno najnovije izdanje sa kompletnim Schumannovim sonatama. U tom smislu, reč je o i dalje aktivnoj i svestranoj umetnici koja se beogradskoj publici predstavila sa veoma maštovito osmišljenim programom. Tako smo mogli da čujemo Mozartovu sonatu u B-duru, Schumannove simfonijske etide, Bergovu klavirsku sonatu i Schubertovu sonatu u D-duru. Reč je o složenim ostvarenjima različitog stilskog okvira i senzibiliteta, a Elizabeta Leonskaja je pokazala spretnost u lakom kretanju kroz ove udaljene poetike. Ono što je od početka bila primetno, to je specifična tehnika pijanistkinje koja podrazumeva karakteristično držanje ruku gotovo na površini dirka, stvarajući suptilan ali određen ton. U tom smislu često nije bilo moguće povezati elegantan izgled njene tehnike sa snažnim zvukom koji je proizvođen. Mozartova sonata i Schumannove simfonijske etide su pokazale pedantno pijanističko čitanje partitura, pri čemu je umetnica vodila računa o adekvatnom fraziranju, ali i ostvarenju kontinuiteta muzičkog toka. I mada Schumannove simfonijske etide nisu u potpunosti bile tonski precizne, sa izvesnim propustima u pogledu pravilnog iščitavanja samog teksta i određenim gotovo improvizacionim momentima, to nije značajno pokvarilo slušalački utisak. Naime, Elizabeth Leonskaja je insistirala na lepoti tona koji je nadomestio izvesne iznenadne greške. Lirski momenti, na primjer u drugom stavu Mozartove sonate, bili su u tom smislu i najupečatljiviji trenuci izvođenja kada je do izražaja došla neizmerna muzikalnost pijanistkinje i njeno poznavanje partiture. Ona je vodila računa o celini i o odnosu detalja prema makrostrukturi, te je u tom smislu sve bilo usmereno ka realizovanju organizovane muzičke strukture. Rano Bergovo delo, zasnovano na proširenom tonalitetu i sa elementima razvojnog variranja u okviru pregledne sonatne forme, zvučalo je uzorno, mada ne i previše inspirativno. Nedostajalo je više lucidnosti, a Leonskaja je pokušala da rašlani složen tok i da ga plakatno predstavi slušalcima, pokazujući kompoziciono bogatstvo ovog slabo izvođenog ostvarenja. U tom smislu možemo da kažemo da smo, iako je nastup Elizabeth Leonskaje oscilirao u kvalitetu, mogli da čujemo pijanistkinju sa velikim znanjem i iskustvom, sa autentičnom, mekom i virtuoznom tehnikom i prefinjenom muzikalnošću koja jeste odlika velikih pijanista.
Love makes me treat you the way that I do. Baby, ain't I good to you? Nothing in this world too good for girls so good and true. Whoa, whoa, baby, ain't I good to you? Bought you a fur coat for Christmas, diamond ring, yes I did, and a big Cadillac car, and everything. What makes me treat you the way that I do? It must be love, baby. That's why I'm so good to you. I bought you a fur coat for Christmas and a diamond ring and a great big Eldorado and everything now. It must be love that makes me treat you the way that I do. Gee.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.
Poštovani slušalci, verujem da su mnogi od vas prepoznali ovaj glas. Bio je ovo deo govora Charlija Chaplina u njegovom prvom zvučnom filmu Veliki diktator iz 1940. godine, u kom nas podsjeća na važnost humanosti, ljubaznosti, ljubavi i ravnopravnosti. Naravno, ako ste sa nama od početka emisije Kulturni krugovi, znate da sada sledi nekoliko minuta posvećenih knjizi Avangardni mit Chaplin Bojana Jovića, koja je danas predstavljena u kafe knjižari Glasnik. Rečima profesorke Jelene Novaković, ovo je knjiga utemeljena na uporednim istraživanjima brojnih evropskih i vanevropskih sredina i građena desetak jezika i zbog toga predstavlja jedinstveno proučavanje čaplinizma u književnosti, umetnosti i kulturi. Slušamo autora Bojana Jovića.
Kako vreme odmiče, vi vidite da se Chaplin javlja na mestima na kojima biste ga najmanje očekivali i posle rata i u vreme kada gotovo niko van Sjedinjenih Američkih Država i Engleske nije znao za njega. Potom se javlja ideja da je za međuratnu umetničku scenu Evrope i sveta, pre svega avangardnu, Chaplin jedan od zajedničkih imenitelja koji je morao da bude na različite načine dodirnut u pozitivnom ili negativnom svetlu, ali apsolutno nezaobilazan. Samim tim, Chaplin sam, naravno, hvaleći se, ali ne manje istinito, kaže, ima mesta na kugli zemaljskog da nisu čuli za Isusa Hrista, ali su čuli za Charlija Chaplina.
O kompleksnom, duboko ukorenjenom mitu o jednoj od najvećih zvezda prošlog stoljeća govori doktorantkinja na Novosadskom filozofskom fakultetu Snežana Savkić.
Čitava mitologizacija se isplela oko njega. Postoji ta čuveni citat Borgesa koji na početku, kada imao nešto protiv Chaplina, govorio da je on najsigurniji bog, u stvari zaštićeni bog današnjeg vremena, odnosno mitologije današnjeg vremena. I činjenica da je on ostavio veliki odraz i u današnjoj kulturi. Ova studija je možda savršen način da pokaže kako savremeno autorstvo aktualizuje ovaj mit i kako samim tim vodi jedan dijalog sa naslađem avangardne tradicije. Evo, moram da navedem što mi je bilo jako zanimljivo, da je recimo Vladimir Pištalo, koji predaje istoriju u Americi, rekao da američki studenti na poimanje Chaplina apsolutno svi znaju o kome se radi i oni u svoj svesti imaju ispleteni mit, ali da ga zabrinjava to što nisu u stanju da smehom danas reaguju na ovaj njegove filmove i na nemi film, što je opet odraz jednog vremena.
O Charlieu Chaplinu su razmišljali i pisali neki od najznačajnijih mislilaca i umetnika 20. veka sa ovih prostora. Miloš Crnjanski, Ljubomir Micić, Dušan Matić, Rade Drajinac i mnogi, mnogi drugi. Slušamo još jednom Bojana Jovića.
Ono što je naročito značajno i tu istraživači srpske književnosti, umetnosti i kulture uvek treba da daju veliki naglasak, jeste naša uloga u svemu tome, a fenomen čaplinizma i čaplinijade počinje, Boško Tokin piše u Zenitu, 21. godine, kada odvodi Ivana Gola, francusko-nemačkog autora, u bioskop i pokazujemo Chaplina, koji je bio toliko fasciniran da kreće da piše čaplinijadu. Ta čaplinijada je prvo uzor za žanr koji je posle bio veoma popularan, a još više sadržala je čuvene ilustracije kubističke Fernana Legea, koje su onda imale sam život, svoj sobstveni, i zaista došle, izvršile uticaj na Ruse, na Peruance, na koje god hoćete umetnike svetske tada. Potom je i Lege napravio animirani film, znači mehanički balet, u kome je uključio insert svoje drvene lutke Chaplina koji se pomera.
Knjiga Avangardni mit Chaplin objavljena je krajem prošle godine u biblioteci književne nauke službenog glasnika. Kako ističu Gojko Tešić i Petar Arbutina iz ove izdavačke kuće, ova monografija i dalje nije doživela adekvatnu recepciju u našoj kulturnoj javnosti.
Well, I don't know, but I've been told uranium ore is worth more than gold. I sold my cad, I bought me a Jeep, I got that bug and I can't sleep.
Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has gone and got me down.
Well, I had a talk with the AEC and they brought out some maps that looked good to me. And one showed me a spot he said he knowed. So I straddled my Jeep and headed down the road. I reckon I drove about 100 miles down a bumpy road out through the wilds. When all of a sudden I bounced a stop at the foot of a mountain, didn't have no top.
Uranium fever has done and got me down. Uranium fever is spreading all around.
with a Geiger counter in my hand.
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has done and got me down.
Well, I took my Geiger and I started to climb right up to the top where I thought I'd find a hunk of rock that'd make it click just like I'd read about Vernon Pick. On the second day, I made the top, and I'm telling you, Steve, I was ready to stop. The only clicking that I heard that day was the bones in my back that had gone astray.
Uranium fever has done and got me down. Uranium fever, it's spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has gone and got me down.
Well, you pack up your things, you head out again into some unknown spot where nobody's been. You reach the spot where your fortune lies. You find it's been staked by 17 other guys. Well, I ain't kidding, I ain't gonna quit. That bug's done caught me and I've been bit. So with a Geiger counter and a pick in my hand, I'll keep right on staking that government land.
Uranium fever has done and got me down. Uranium fever is spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has done and got me down.
Pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi imamo jednu preporuku za vas ako se nalazite u Novom Sadu ili naravno ako ste iz Novog Sada. Naime, u svečanoj sali Gradske kuće večeras će javnosti biti predstavljena knjiga Schossberger saga o tri veka autora Josipa Schossbergera. Sa urednicom knjige Minjom Lagator razgovarala je Mira Knežević.
Minja, vi ste urednik ove knjige koja pretpostavljam da je velikog obima, da ne kažem formata.
Knjiga nije toliko velikog formata koliko ima puno podataka u njoj. Jeste, uređivala sam knjigu Schossberger saga o tri veka, stvarala je faktički zajedno sa autorom Josipom Schossbergerom, pa mogu da kažem radili smo više od godinu dana, jer knjiga je nesvakidašnja. Ona je u stvari vremeplov u slici i reči jedne porodice u trajanju od, kao što i naslov kaže, tri veka, od 1780. godine pa do današnjih dana. Priča u stvari o porodici Schossberger, jednoj od najstarijih jevrejskih porodica u Novom Sadu.
Ono što je važno kroz sagu ili kroz priču o porodici u tri veka, autor prati i razvoj Novog Sada, beleži značajne događaje, znači knjiga ima i taj istorijski aspekt, možemo da kažemo.
Pa jeste, ona je tako je i prepoznata, ja sad moram i to da naglasim, i sama njena promocija danas u Gradskoj kući, mislim da nešto i o tome govori, da je i to jedan od razloga što se ipak tiče i Novog Sada. Naravno, apsolutno je priča prvenstveno o porodici kroz ti biografije, tu je obrađeno više od 240 biografija porodica Schossberger, ali neminovno je da knjiga paralelno priča, odnosno da se u njoj paralelno govori. Mi smo to nastojali da recimo kroz fusnote, kojih ima bezbroj, ali koji su odlična dopuna, od priče o jevrejima, o običajima, o životu uopšte, pojmovima, da ih ubacimo kroz fusnote. Naravno da kad god bi se neki događaj značajan ili neka ličnost ili neka zgrada koja više nema u Novom Sadu pojavila u tekstu kroz nečiju biografiju, kroz nečiju priču, mi bismo to pribeležili u fusnotama, jer prosto tako je koncipirano, ali to je ipak slika kako o porodici na neki način i slika o našem gradu Novog Sadu kroz tih 300 godina.
Minja, najlepše hvala na ovim informacijama. Želim uspešnu promociju večeras.
Na promociji večeras će goste pozdraviti u ime grada Novog Sada gospodin Dalibor Rožić iz Gradskog veća za kulturu, a učestvuju naravno autor Josip Schossberger, urednik Minja Lagator, likovni urednik Svetislav Todorović i kao moderator Ilija Tucić, a na kraju kao mali kuriozitet, na kraju promocije, devetogodišnja Paula Schossberger izvešće kratku etidu na klaviru. Pa dobro nam došli.
Dame,
escápate de tus porqués. Juntos huyamos, conmigo ven en ese tren, como en un film veamos pasar el año que queda atrás. Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solo.
Emisiju Kulturni krugovi su pripremili i realizovali Igor Dragićević, Ivana Marković, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, ostanite uz nas, slede vesti, a potom i Filmorama i koleginica Ana Vučković-Denčić.
Despierta que nos vamos, que el mundo a contramano se va. Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solos. Ahora todo habla de los dos. Por la vía de la realidad caminamos juntos. Piensa que esto es lo que hay, lo que quieras tú tendrás. Los días reirán, oh, verás que nada pensarás. Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solos. Ahora todo habla de los dos. Juntos, piensa que esto es lo que hay, hay, hay.